Iubiții mei, vă invit să ne ridicăm scurt în picioare și să citim cuvântul Domnului, cuvânt care se găsește de data aceasta la Ezechiel, capitolul 18. Vom citi câteva versete. Citim până la versetul 13 inclusiv. Ezechiel, capitolul 18. Citim primele 13 versete. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: pentru ce spuneți voi zicătoare aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții? Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoare aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele, după cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Omul care este drept, care face judecată și dreptate, care nu mănâncă pe munți carne jertfite idolilor și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu necinstește nevasta propriului său și nu se apropie de nevasta sa în timpul necurăției ei, care n-asuprește pe nimeni, care dă înapoi datornicului garanția, care nu răpește nimic, care dă din pâinea lui celui flămând și învelește cu o haină pe cel gol, care nu împrumută cu dobândă și nu ia camată, care își abate mâna de la nelegiuire și judecă după adevăr între un om și altul, care urmează legile mele și păzește poruncile mele, lucrând cu credincioșie, omul acela este drept și va trăi negreșit, zice Domnul Dumnezeu. Dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie care varsă sânge sau care face ceva de felul acesta, dacă acest fiu nu se ia în nimic după purtarea tatălui său neprionit, ci mănâncă pe munți, necinstește pe nevasta propriului său, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, răpește, nu dă înapoi garanția, ridică ochii spre idol și face urăciuni, împrumută cu dobândă și ia cămătă, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi, a săvârșit toate aceste urăciuni, de aceea trebuie să moară, sângele lui să cadă asupra capului lui. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru prezența Lui, pentru rugăciunile care am putut să ne înălțăm către El și totodată vă mulțumim și vouă care ne-ați invitat să fim astăzi alături de voi la această seară de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Astăzi, călătorind acasă, de o bucată de timp, lucrează la noi la firmă un practicant și este chiar vecin cu mine și am început să mergem împreună cu mașina și astăzi, întorcându-mă de la lucru împreună cu el, i-am spus că duminica trecută am fost invitat într-o biserică și el, mirat așa, s-a gândit, cum să mergi la biserică, trebuie să fii invitat. E frumos când ești invitat, dar nu trebuie mers la biserică numai când ești invitat, da? Invitația este ceva special, aia nu ai tot timpul, dar trebuie să mergem la biserică, da? E ceva care aparține de viața noastră de credință, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Totuși, vă mulțumim pentru această invitație, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, lucrarea care o faceți aici și să vă ajute să sporiți tot mai mult în lucrarea Domnului, să faceți tot mai mult ceea ce Domnului îi place. Cu ajutorul Domnului aș vrea în seara aceasta să, fiindcă este un timp de rugăciune, să vedem câteva lucruri sau în mod deosebit să vedem un lucru care împiedică rugăciunea, da? Rugăciunea este un mijloc prin care noi putem să-L punem pe Dumnezeu la probă, putem să-L testăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa că Dumnezeu, când îl chemăm, el ne răspunde. Dacă se poate proiecta Ieremia, capitolul 33 cu versetul 3, spune acolo: cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Dumnezeu ne dă prin cuvântul său garanția că în momentul când noi ne rugăm lui, el ne răspunde. Ne răspunde mai devreme sau ne răspunde mai târziu, dar Dumnezeu ne răspunde. Totuși, cred că ați făcut experiența când v-ați rugat și nu ați primit niciun răspuns. Și vreau în seara aceasta să privim la un lucru sau chiar la două care împiedică rugăciunile noastre. Vreau să vă dau un exemplu pozitiv, un exemplu frumos din Biblie, se vorbea despre, de fratele Alex, se vorbea despre un împărat pe nume Ezechia și la un moment dat Dumnezeu l-a trimis pe Isaia, pe acest proroc, în casa lui Ezechia și a zis, spune-ți casa în îndoială că nu vei mai trăi mult și se sfârșește cu tine. Și apoi prorocul a plecat. În momentul când s-a rostit această prorocie, spune că Ezechia a început să plângă, s-a întors cu capul spre perete și a făcut o rugăciune și a zis lui Dumnezeu, cum spunea și fratele Alex, să-și aducă aminte de tot ce a făcut. Na, dacă ar veni Dumnezeu să-ți vorbească printr-un proroc sau să-ți descopere într-un vis de noapte că nu mai ai mult de trăit, cum ai reacționa? Cum te ruga Domnului? Dar ce este interesant în toată povestirea aceasta este că Dumnezeu a răspuns prompt. Nu a trecut mult, spune că n-a ajuns Isaia sau a ajuns Isaia doar până în curtea împăratului și Dumnezeu îl întoarce și spune, du-te înapoi. Nu, ar fi ceva deosebit să ți se spună ceva din partea Domnului și doar să treacă câteva minute și în următoarele minute și să primești răspuns la rugăciunea ta, nu? E ceva împlinitor, ceva ce te înalțe, să știi că așa Dumnezeu și te-a ascultat și ți-a dat răspunsul. Vreau să vă spun din Psalmul 4, spunea acolo, răspunde-mi când strig Dumnezeul neprihănirii mele, spunea psalmistul, scoate-mă la loc larg că sunt la strâmtorare. Și spunea el acolo, fii oamenilor, care să citim acest psalm, că este un psalm unde David atât de frumos spune că Dumnezeu îl ascultă, da? Și spune aici în felul următor, fii oamenilor, până când va fi bagiocorită slava mea, versetul 2, până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni, să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către El. Dumnezeu aude când strigăm noi către El. Mi-aduc aminte de o întâmplare din viața mea, momentul când urma să mă căsătoresc, eram așa în cumpănă, fata asta este pentru mine, nu este pentru mine, măcar că Dumnezeu mi-a vorbit odată, mi-a confirmat că persoana tânără care am cunoscut-o, ea este pentru mine, pentru căsătorie. Totuși, așteptam încă un îndemn din partea Domnului, eram așa frământat, nu vroiam să fac un pas care să mă coste toată viața. Da? Căsătoria este pe viață, da? Nu este ceva care astăzi faci și după câtva timp anulezi fiindcă nu-ți place. E ceva care trebuie făcut cu Domnul. Și Dumnezeu poate să ne călăuzească, poate să vă călăuzească în privința aceasta, să fiți siguri de ceea ce faceți. Și eram undeva într-o biserică, era plin, era o seară prelungită de rugăciune și fiindcă am sosit mai târziu, m-am așezat undeva la balcon. Și când stăteam la balcon, un frate din spate a pus mâna pe mine și a zis, am avut o descoperire din partea Domnului, Domnul vrea să-ți dea un dar. Și în timp ce mă gândeam în felul acesta, mintea mea a început să gândească și m-am gândit, mă, un dar domnicesc. Și în timp ce gândeam în felul acesta, fratele s-a plecat încă o dată spre mine, pune mâna pe mine și zice, nu e așa cum gândești tu. Dumnezeu vrea să-ți dea un dar pământesc, ceva, o binecuvântare pământească. Al doilea lucru la care m-am gândit la locul de muncă. Domnul vrea să mărească salariul. Trebuie să primesc mai mulți bani, o poziție mai bună. Și Domnul știe și ce gândim, frați și surori, dragi tineri. A treia oară s-a plecat prorocul spre mine și mi-a zis că nu e așa cum gândești tu. E vorba despre o fată, tu te temi să o iei în căsătorie și Domnul mi-a făcut de cunoscut că ea este un dar din partea Domnului pentru tine. Mai târziu, cercetând așa și văzând ce înseamnă sau de unde provine numele soției mele, Dorina, provine de la un cuvânt care înseamnă darul lui Dumnezeu. Asta am aflat mai târziu. Dumnezeu poate să-ți răspunde așa, într-o fracțiune de secundă, fiindcă El știe ce gândești. Am avut experiențe unde s-a dat o lucrare, prorocia, și către o persoană și în momentul când s-a sfârșit prorocia, a început puțin rugăciunea și Domnul încă o dată s-a adresat către persoana aia și a zis, uite cum gândești tu acum. Și Domnul, imediat la ceea ce a gândit, Dumnezeu i-a vorbit. Eu cred că este ceva care Dumnezeu pune la dispoziția fiecăruia dintre noi. Să experimentăm că rugăciunile noastre sunt ascultate. Totuși aș vrea în seara aceasta, am citit acest text, să vedem care sunt motivele, un motiv pentru care Dumnezeu nu ne ascultă sau împiedică pe Dumnezeu să-L asculte. Este păcatul. Păcatul spune Isaia în capitolul 59, este un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Fără de legile noastre, dacă se poate proiecta 59 cu versetul 1 și 2, spune acolo, nu mâna Domnului este prea scurtă și nici urechea lui prea tare ca să ne audă. Deci Dumnezeu ne aude și spune acolo versetul 2, ci păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru și păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Îl împiedică pe Dumnezeu păcatele noastre să ne asculte. Nu e așa dacă vrei să conversezi cu o persoană, vrei să întreții o discuție și persoana respectivă stă cu spatele spre tine sau nu-ți răspunde, după un timp te dai bătut. Și sunt aici persoane care s-au rugat, se roagă și văd că nu primesc niciun răspuns și sunt gata să abandoneze și să zică renunț. Vreau să vă spun că nu totdeauna e păcatul motivul pentru care Dumnezeu nu răspunde. Exemplul biblic este Elie care în momentul când s-a rugat pentru ploaie, de câte ori s-a rugat Elie ca să vină ploaia? Știe cineva? Spuneți. De 7 ori. Dar știți cum s-a rugat? L-a trimis-o pe robul lui să se uite. Se întâmplă ceva? Se mișcă ceva? Și de 7 ori spune cuvântul lui Dumnezeu că Elie stătea cu fața plecată spre pământ și se ruga lui Dumnezeu. Și abia după 7-a oară Dumnezeu a făcut să se ridice un semn micuț, un nor micuț s-a văzut. Nu totdeauna, dragii mei, Dumnezeu răspunde la clipeală de ochi. Sunt momente când trebuie să stăruiesc și mi-aduc aminte, mai spuneam exemplul acesta și în biserică la noi, am fost undeva într-o biserică în Șimand și pe când era un frate, era o nuntă, pe când era un frate la îndemn, la amvon, Dumnezeu mi-a arătat 3 degete în dreptul lui. Și am zis, Doamne, ce înseamnă asta? Omul acesta are 3 cauze, pentru care se roagă și fiindcă Dumnezeu nu i-a răspuns de o bucată de vreme, a renunțat să mai se roage pentru ele. Și atunci Domnul mi-a spus să-i spun să insiste să se roage pentru aceste cauze. A ieșit la terminarea slujbei, când l-am întâlnit, i-am zis, frate, uite, Dumnezeu mi-a arătat că tu ai 3 cauze la care ai renunțat, fiindcă Dumnezeu nu ți-a răspuns, a renunțat să te mai rogi. Și am plecat undeva într-o casă la o soră bolnavă, mai era un tânăr cu noi, un tânăr care i-a dat Domnul dar de prorocie și pe când ne rugam, exact aceeași descoperire a avut-o pentru fratele respectiv, că el a abandonat să se mai roage Domnului. Eu cred că vă găsiți în situația aceasta, suntem la un timp de rugăciune, unde sunteți puși în situația aceasta să abandonați să vă mai rugați. A fost în seara aceasta o descoperire dată pentru părinți, da? Sunt aici tineri care se roagă pentru părinții lor, care stau în jertfă, adică stau în zile de post și cer lui Dumnezeu să intervină cu privire la părinții lor. Și Dumnezeu a zis că va lucra. Va veni vremea când Dumnezeu va lucra, dar cu privire la unii părinți care, măcar că știu că în unele lucruri nu sunt în ordine, nu își îndreaptă viața, Dumnezeu va interveni cu judecată și vor fi trecuți prin încercări, prin probleme, ca să-i readucă din nou la stare pe care Dumnezeu o vrea și pe care voi o doriți și vă rugați pentru ea. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să nu vă lăsați bătuți, că Dumnezeu este un Dumnezeu care răspunde. Dar totuși, acum revin la păcat. Dragii mei, sunt păcate în viața noastră. Păcate care îl opresc pe Dumnezeu să răspundă la rugăciunile noastre. Și aceste păcate trebuie eliminate. Sunt păcate care nu le cunoaștem, cum se spunea de către fratele Daniel, sunt păcate făcute din necunoștință, nu știi că este un păcat. Doamne, iartă păcatele făcute din necunoștință. N-am știut că este un păcat, dar sunt păcate de care suntem foarte bine conștienți. Știți că Dumnezeu este mai mult interesat de iertarea păcatelor noastre decât de bunăstarea noastră? Dumnezeu mai degrabă vrea ca tu să fii iertat de păcatele tale decât să fii vindecat. Și dacă nu-i vei fi iertat de păcatele tale, nici nu vei fi vindecat. Fiindcă Dumnezeu, în primul rând, prioritate în ochii lui Dumnezeu, are omul spiritual, are omul lăuntric prioritate. Vă dau un exemplu biblic când la Domnul Iisus s-a dus un olog, un om care nu putea să meargă, și prietenii lui au distrus acel acoperiș, a coborât pe prietenul lor în mijlocul casei și Domnul Iisus, primul lucru care i-l a zis, eu cred că dorința lui arzătoare era să fie vindecat, să meargă, să umble. Și așa și noi uneori venim înaintea lui Dumnezeu și avem prioritățile noastre. Doamne, aș vrea să fiu rezolvat cu tare și cu tare lucru. Și Domnul are de fapt altă prioritate. Prioritatea lui Dumnezeu este ca păcatele noastre să fie iertate, ca păcatele noastre să fie rezolvate. Și Domnul Iisus a rostit cuvintele acestea. Păcatele sunt iertate. A văzut credința celor de acolo și a zis, păcatele sunt iertate. Și oamenii din jur au început să vorbească. S-au simțit deranjat. Cine este acesta de iartă păcatele? Astăzi, în mijlocul nostru, este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie El. Singurul care poate ierta păcatele. Și dacă El îți iartă păcatele, spune acolo Psalmul 103, El îți iartă toate fără de legile tale și îți vindecă toate bolile tale. De ce uneori vine boala peste noi? De ce vine uneori nenorocirea, încercarea? Vin situații grele peste viața noastră, fiindcă Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem, să ne rezolvăm păcatele noastre, să ne rezolvăm problema păcatelor. Haideți să privim în textul care a fost citit în seara aceasta și să vedem câteva motive pentru care oamenii nu-și rezolvă păcatul lor. Da? Am citit în capitolul 18, spune această sicală. Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții. Ce înseamnă lucrul acesta, aguridă? Am trebuit să mă uit în dicționarul explicativ al limbii române, m-am uitat și în germană, sunt niște struguri necopți. Niște struguri amari care mănânci și în momentul când mănânci struguri respectiv, îți creează niște iritație în gură. E neplăcut. Saure trauben ar fi în germană, da? Acri. Și ți se strânge așa gura. Sicala asta înseamnă că altul a greșit și tu porți consecințele. Așa spuneau oamenii din vremea lui Ezechiel. Că părinții lor au greșit și ei port consecințele. Știți din ce cauză păcatele unor oameni nu sunt rezolvate? Fiindcă ei văd păcatele altora. Ei sunt mai mult concentrați pe păcatele altora, dau vina pe alții și păcatele lor nu sunt rezolvate. Acești oameni erau concentrați asupra păcatelor părinților lor și nu vedeau păcatele proprii. Atât de concentrați. Și spuneau, mă, toată situația, toată problema care mi se întâmplă, nu sunt de fapt eu vinovat, sunt părinții vinovați. Și vreau în seara aceasta, fiindcă a fost o lucrare pe linia aceasta, să vă spun să fim foarte atenți în ce privește părinții noștri, da? Să nu-i necinstim, să nu-i disprețuim, să nu considerăm că unele lucruri din viața noastră care se întâmplă sunt vina părinților. Pe fiecare om îl paște ispita aceasta să dea vina pe altul. Și din cauza aceasta nu se rezolvă problemele. De ce îți merge așa rău? Mă, merge rău că cu tare a greșit, că mama n-a fost așa, că tata n-a fost așa. Și e o ispită a diavolului, e o înșelăciune. Din grădina Edenului a pornit lucrul ăsta, da? Când a venit Dumnezeu la Adam și Adam a greșit, care a fost reacția lui Adam când l-a întrebat Dumnezeu pe Adam? Adam, ce ai făcut? Știți care a fost reacția lui? Femeia pe care mi-ai dat-o tu, mi-a dat să mănânc. În primul rând, știți pe cine a dat vina? A dat vina pe Dumnezeu, femeia pe care tu mi-ai dat-o. Nu este că și în viața noastră, uneori, în problemele care le ajungem, dăm vina pe Dumnezeu? Chiar sunt oameni care ridică pumnul spre cer și zic, Dumnezeu e vinovat. De ce se întâmplă toate? Adam, indirect, a dat vina pe Dumnezeu. Indirect a vorbit spre Dumnezeu și a zis că ceea ce ai făcut tu n-a fost bine. Și dăm vina pe soție, dăm vina pe copii, dăm vina pe părinți, dăm vina pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun, păcatul din viața noastră nu se rezolvă. Sunt persoane care nu vin la biserică. Sunt tineri care nu vin la biserică. Și întreb, mă, de ce nu vin? Nu vii. De ce nu vii la biserică? Nu vin din cauza lui cutare și din cauza lui cutare. Asta e o înșelăciune a diavolului, să dai vina pe alții că tu nu vii la biserică. Asta e o înșelăciune a celui rău. Și continuă cu Eva, îi se adresează Dumnezeu și lui Eva. Și Eva ce spune? Șarpele, diavolul. El este vinovat, el m-a ispitit. Dragii mei, cât timp problema Asta nu se rezolvă din viața ta cât timp tu ești mai mult concentrat asupra păcatelor altora. Nu vei simți ușurare pe care Dumnezeu vrea să o facă în dreptul tău. Mi-aduc aminte de un exemplu. Eram într-o biserică cu soția, nu pot să spun care biserică, ca să nu se audă prea departe. Dar la un moment dat, când ne-am întors acasă, soția spune, mă, așa de ispitit am fost la biserică. Dar de ce? Acolo unde am stat erau două persoane care tot momentul când se predica, tot zicea, asta e pentru cutare, asta e pentru cutare, mă, ce bine potrivește la ăla, ce bine potrivește la aia. Dar niciodată să zici, mă, potrivește mie. Se vorbește astăzi despre păcat, se vorbește astăzi despre părinți, se vorbește despre cinstirea părinților. Și de multe ori când se vorbește, mă, ce bine potrivește la ăla, ce bine potrivește la cutare. Dar în seara aceasta suntem în prezența lui Dumnezeu. Și dacă vrem ca păcatele noastre să fie rezolvate, știți unde trebuie să arate degetele? Înspre noi înșine. Înspre situația noastră, înspre problema noastră. Și atunci Dumnezeu rezolvă problemele. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să mai amintesc un singur lucru, după care să ne rugăm și pentru cauzele care sunt. Fratele Daniel le va citi. Apoi sunt o categorie de oameni care pur și simplu ignoră păcatele. Am citit din textul acesta, din versetul 10 și 11, spune în felul următor, dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie care varsă sânge sau care face ceva de felul acesta, dacă acest fiu nu se ia în nimic după purtarea tatălui său neplienit și mănâncă pe munți, necinstește pe nevasta aproapelui său, o categorie de oameni care pur și simplu ignoră păcatul. Apoi versetul 24, însă dacă cel neprienit se abate de la neprienirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el, oare? Nu, ci toată neprienirea lui va fi uitată. De ce sunt oameni care ignoră păcatul? Sunt oameni care ignoră păcatul fiindcă se bazează pe părinților. Uitați-vă aici, fiul acesta spune, este un fiu mânios, un fiu care nu urmează viața tatălui lui. Știți că sunt în biserică persoane, sunt tineri care la un moment dat privesc în viața părinților și tata e păstor sau tata este proroc sau tata e pocăit sau privesc în viața părinților. Cum privea poate și Isaac și Iacov și zicea, mă, tata meu a fost Avram. Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Și se încred în înaintașii lor. La un moment dat, tatăl meu spunea în felul următor, acolo unde au locuit ei, mult timp în curtea părinților a fost biserica. Acolo s-au făcut lucrări, Dumnezeu a vindecat, s-a botezat cu Duhul Sfânt. Și la un moment dat, au zis că, măi, eu mă credeam așa cumva special. Dacă aici e adunare, ca și cum aș fi căzut din rai. Vii de mic la adunare, da? S-a rostit binecuvântarea și la un moment dat tu crezi că totul e rezolvat cu privire la tine și ignori pur și simplu păcatul din viața ta. Știți, pe vremea lui Ioan Botezătorul au venit niște oameni la Ioan și au vrut să fie botezați și Ioan îi spune dintr-o dată, ei se bazau pe Avram, că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice pe Avram. Ei se credeau, noi suntem al lui Avram. Și spune în Ioan, în capitolul 8, spune acolo Domnul Iisus când abordează pe farisei și când vorbește despre adevărata slobozenie, să fii liber de păcat, Domnul Iisus să te facă liber, ei spun dintr-o dată, noi niciodată n-am fost robi. De ce n-am fost niciodată? Noi avem ca tată pe Avram. Sunt tineri care ei nu-și recunosc păcatul, fiindcă ei au ca tată pe, nu știu, au ca mamă pe cutare. Și se bazează foarte și spunea Domnul Iisus, continuă mai departe, dacă ați avea ca tată pe Avram, ați avea faptele lui. Poate priviți la părinții voștri și Domnul să ne binecuvinteze să respectăm părinții noștri. Și privim la ei și, mă, mama a fost prorociță sau este prorociță, tata este păstor sau... Și privește așa și ai așa o siguranță. Și ignori păcatul din viața ta. Dacă tu nu faci faptele tatălui tău și a mamei tale, care sunt oameni pocăiți, vreau să îți spun că degeaba îi ai ca tată, ca mamă. Trebuie să urmez faptele părinților, dacă sunt fapte bune. Și apoi vreau să mai amintesc un exemplu. Sunt oameni care se încred în trecutul lor și ignoră păcatul lor. Am citit versetul 24 din Ezechiel. Sunt oameni care altădată au fost neprieniți, oameni deosebiți, oameni care au făcut lucrările lui Dumnezeu. Poate să, la un moment dat, să fii proroc și să descoperi lucruri extraordinare. Să-i spui la om exact ce gândește, ce are în inima lui. Să fii păstor, să se vindece oamenii sub mâinile tale. Dar dacă nu continui să ai o viață de neprienire, se poate întâmpla și se întâmplă sigur că toată neprienirea ta este uitată. Dacă te afli în poziția aceasta, vă dau exemplu pe Ilie. Ilie a făcut, ziceam, la cuvântul lui, Dumnezeu a făcut să se oprească ploaia și la cuvântul lui Dumnezeu a făcut să plouă. Și Ilie a fost un erou în Israel. A zis, fă să se cunoască Dumnezeu, că tu ești Dumnezeu al adevărat și Dumnezeu a coborât foc din cer. Deci a fost un om deosebit și la un moment dat, fiind viața lui amenințată, a fugit. A fugit undeva la Horeb, unde s-a întâlnit cu Dumnezeu, unde Dumnezeu s-a prezentat, unde a venit Dumnezeu și pământul a început să se cutremure, Dumnezeu a fost un foc și la un moment dat Dumnezeu se prezintă într-un susur blind și îl întreabă pe Ilie. Știți ce l-a întrebat? Ce faci tu aici, Ilie? Cred că e și pentru noi valabilă această întrebare. Ce faci tu aici? Și cum răspunde Ilie? Am fost plin de râvnă. Sunt oameni care trăiesc doar din amintire. Am fost, am făcut, am umblat. Poate și tu în ziua de astăzi te bazezi pe lucrurile acestea și ignorăm păcatul din viața noastră. Și ne bazăm pe trecutul nostru. Astăzi Dumnezeu vrea să înțelegem că suntem chemați să rezolvăm problema păcatului. Domnul Iisus este prezent aici. Nu arătăm spre nimeni. Fiecare să se uite la sine, să se uite în viața lui. Frumos a fost exemplul a ucenicilor. Când Domnul Iisus Hristos a spus, cineva din voi în noaptea aceasta mă va vinde. Și reacția lor a fost următoarea. Doamne, nu sunt cumva eu? Nu sunt cumva eu? Ce bine este să înțelegem în prezența Domnului Iisus Hristos să ne întrebăm fiecare, Doamne, oare nu sunt cumva eu? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Putem în seara aceasta și ori de câte ori ne rugăm Domnului să avem experiența aceasta că Dumnezeu ne ascultă, că Dumnezeu e aminte la rugăciunile noastre. Dar dacă păcatul intervine între noi și Dumnezeu, rugăciunile noastre sunt împiedicate. În seara aceasta vă invit, dragi tineri, să venim înaintea lui Dumnezeu și să rezolvăm problema păcatelor noastre. Frate Daniel, dacă vrei să citești cauzele și apoi să ne rugăm...